Vasali, mani sauc Līga, Ludzas virsjūtņēte, no senākos Latvijas pilsētas. I pēdējā laikā cīši daudzi dūmoju par skaistim mirkļim, kas manā dzīvī ir bijuši. Par mirdzūšam laukim bierņēbā, kad mēs jau sliepam bārni, vairākas dīnas, visas brevdīnas no reita da vokora, sliepam iz mežu i pa laukim, par to apsnagušu apsarmošu smilgu, par tom ļūti maigom krosom zīmas salrītā gar padebešam, par pēdējo sakrautu sīna zordu vosarā, par tīm mirkļim, kad mēs kūpā sabraucam visu lielo ģimeņa zīmas svētkus. I ne jau par tom dovanam, kai bārnim ceturaizi līkās, bet par to kūpā bišanu i kūpā sviniešanu, par gatavošanos, par pērāgu cepšanu, kod babam esim skaitā savu dzējūliku mocēsies 5 godu vacumā, tik raiti, tik skaisti savus 80 godus. Tos ir tos dīnas i tī mirkli, tas bezgalīgi sprīks, ko man tīši pītrūks tagad. Un tāpēc es jums novēlu meklēt, atrast un pasargāt to prieku ikdienā, ik mirklī, ko mēs katrs esam aizmirsuši savā šausmīgi stresainajā skrējienā. Un caur to mirkli mēs zaudējam attiecības, mēs zaudējam ģimeni, mēs zaudējam valsts tautu, Latvijas savas zvaigznes un galu galā paši sevi. Meklēsim to prieku katrā mazākajā sīkumā un atcerēsimies tās neatkārtojamās, neaizmirstamās izjūtas, ko mēs piedzīvojām dziļā bērnībā un jaunībā un ko mēs ļoti reti spējam piedzīvot šobrīd. Bet tā ir tā atslēga uz laimi. Skaistus svētkus, siltu ģimeni apkārt un laimīgu jauno gadu.